dyma ni bore yma'n cael troi at y gair unwaith eto. Dwi'n ymwybodol iawn o beth mor ddychynllyd ydy gwneud be dwi yn ei wneud. Mae gair yma yn fwyd i eneidiau. Gallai fod yn gyfrwng fore yma i newid eich bywyd chi. Gallai hefyd fod yn gyfrwng i gymylu goleuni Dewn. Ytwch na mod i'n gwneud goleuni Dewn eglur, mod i'n gallu cymylu'r goleuni hynny. Ac felly, dwi'n dod yn cyfaddau, yng Ngwendid, yn cyfaddau mae dim ond Dyw ar siarad efo chi. Ac yn gweddio bydd Dyw yn gwneud hynny. Ac o'n i am droi at ail ythyr pedr, yr benod gyntaf, ac adnod 12 ymlaen i adnod 15 mewn gwirionedd. Cystal i mi ddarllen yr adnodau o 12 ymlaen i adnod 15. Am hynny, rwy'n bwriadu'ch atgoffa'n wastad am y pethau hyn, er eich bod yn ei gwybod, ac wedi'ch sefydlu'n gadarn yn y gwirionedd sydd gennych. Tra bydd y cnawd hwn yn babell i mi, yr wyf yn ystyried i bod hi'n iawn i mi'ch deffro trwy'ch atgoffa amdanynt. Gwn y bydd yn rhaid i mi roi fy mhabell heibion fuan, fel y mae'n harglwydd Iesu Grist yn wir wedi gwneud yn eglur i mi. Gwnaf fy ngorau felly i ofalu y byddwch ar ôl fy ymadawiad yn gallu dwyn y pethau hyn yn wastad i gof. Ar ddechrau blwyddyn, mae bob math o lefydd gallen ni droi yn y Beibl er mwyn yn hannog ni. Ond tymor diwetha, mi ddaren ni ddechrau edrych ar yr ail ythyr yma, at yr ail ythyr nath Pedr ysgrifennu at yr eglwys. Ac o'n i wedi gobeithio mynd trwy lawer mwyn ystod y tymor diwetha, ond yn rhagluniaeth Duw, dyma lle rydyn ni, a dwi'n meddwl bod yn le cwbl addas ar gyfer dechrau blwyddyn. Er nad oes gwahaniaeth mewn gwirionedd rhwng un diwrnod a'r llall. Eto mae dechrau blwyddyn yn adeg pryd dan ni'n cymryd stoc. Nedrych yn ôl efallai dros flwyddyn sydd wedi mynd heibio. Meddwl be sydd wedi digwydd. Ac wedyn, ble dan ni'n mynd? Be dan ni'n obeithio ar gyfer y flwyddyn newydd? Mae yna rai'n gwneud addunedau y flwyddyn newydd. Dwi am wneud pethau'n wahanol leni. Dwi am gymryd cychwyn newydd. Dwi am droi tudalen lan, tudalen newydd. Dwi am gyflawni rhywbeth na dwi ddim wedi wneud o'r blaen. Wel, dwi am wneud gymeryd geiriau Pedr fel rhywbeth i'n helpu ni i wynebu'r dyfodol a gosod cyfeiriad ar gyfer y flwyddyn. A beth cyntaf, da ni weld o'r geiriau yma, ydy symud ymlaen gwydion. Peth cyntaf da ni weld ydy fod Pedr yn ymwybodol i fod o yn feidrol. Dim ots am hwnna. Chi ganolbwyntio arna i felly. Roedd Pedr yn ymwybodol i fod o yn feidrol. Pwy oedd Pedr i'r eglwys fore? Sut oedd pobl yn meddwl amdano fo tybed? Dyma un oedd wedi bod wrth draed y gwaredwr i hynna. Dyma un oedd yn blaenori ymhlith y disgyblion. Hwn oedd wedi pregethu ar ddydd y Pentecost. Fo nath gymryd y cam o gymryd yr efengyl gyntaf at y cenhedloedd pan nath o i di Cornelius. Oedd wedi wynebu carchar, oedd wedi wynebu cael ei fflangellu dros Grist. Cephas, y graig, Pedr, arweinydd cyntaf yr eglwys. Doedd a ddim pab yn y dyddiau hynny, a ddylen a beth fod pab mewn gwirionedd. Ond mi oedd hwn yn ymddangos fel congolfaen yr eglwys yn doedd. Fel y gwnaeth Joshua fynd i arwain Israel wedi Moses farw. Felly roedd Pedr wedi mynd i arwain
yr eglwys wedi i grist esgyn i'r nef. Ac oedd yn hawdd iawn i bobl feddwl, wel, dyma chi rhywun arbennig, rhywun gwahanol, rhywun sydd bob amser yn mynd i fod yma. Ond na, mi drolen oedd o, gwn y bydd yn rhaid i mi roi fy mhabell heibio yn fuan, fel mae'n harbwyl Iesu Grist yn wir wedi gwneud yn eglur i mi. A mi oedd yn cyfeirio fannau, mae'n siŵr at y geiriau glywodd o gan y gwaredwr wrth Lyn Galilea ar ôl yr atgyfodiad. Dych chi'n cofio, yr arglwydd yn siarad efo Pedr ar ddiwedd Efengyl Ioan. A'r arglwydd yn deud wrth efo, yn wir yn dweud wrth et, pan ydych yn ifanc, ydych yn dywre, gysyd y hyn ar y gymaint lle bynnag y mynyd. Dyna oedd Pedr, oedd o'n gwneud be oedd eisiau yn mynd to boldly go felly. Dyna math o berson oedd Pedr. Ond, pan fyddi'n hen, byddi'n estyn dyddwylo i rywun arall dywregysu a mynd ath i lle nad wyt yn mynd. A dyma Pedr yn ymwybodol. Erbyn amser ysgrifennu llythyr yma roedd bron i 40 mlynedd wedi mynd heibio. Oedd y geiriau pan fyddi'n hen yn dod yn wir. Oedd Pedr hefyd yn ymwybodol fod o'n byw yn hernasiad Nero. Roedd Rhufain wedi cael ei llosgi, y trais yn erbyn Cristnogion yn fwy a mwy difrifol. A pan da ni'n darllen fan hyn, bydd rhaid i mi roi fy mhabell heibio yn fuan. Mae'r gair yn fuan, y gair groeg fanau, gall o olygu yn sydyn. Nid rhyw drawn-out procedure, nid Pedr yn cael tyfu'n hen ac yn aradeg, yn methu ac yn y blaen a wedyn yn marw, ond yn sydyn. Oedd o'n ymwybodol. Yn arbennig falle bod geiriau'r arglwydd Iesu Grist wedi chwarae ar ei feddwl a bod o wedi meddwl ie, fel y cafodd Crist i groesoelio, felly fyddai'n cael yng nghymeryd. A nwylo'n cael ei hestyn allan a cael yng nghymeryd lle dwi ddim isio mynd. Mae'r dystiolaeth hanesyddol yn awgrymu i Pedr gael i groesoelio. Dan lywodraeth Nero, oedd o wedi mynd i Rhufain erbyn hyn, oedd o'n arwain yr eglwys yn Rhufain a cael ei ddal a cael ei groesoelio. Ac oherwydd bod o'n meddwl nad oedd o'n mynd deilwng o gael marw'r un fath ar arglwydd Iesu, dyma fo'n gofyn am gael ei groesoelio ar ei ben i lawr. Wel, traddodiad ydy hynny, dyn ni ddim yn gwybod mae'n traddodiad cynnar iawn. Dyn ni ddim yn gwybod ydy o'n wir, ond y pwynt fan yma ydy bod Pedr yn gwybod bod ei farwolaeth o'n dod yn agos, bod o'n feidro. Pam bod rhan fwyaf o bobl yn byw fel tasyn nhw'n mynd i fyw am byth? Da ni'n gallu neud, da ni'n gallu ymddwyn fel sy'n ni'n gallu, fel sy'n ni'n mynd i bara ymlaen o edrych ar fywydau rhan fwyaf ohono ni. Dwi'n siŵr bydd y pobl yn dod i'r casgliad bod ni'n byw ar gyfer y byd yma, ar cyfan gall y byd yma i roi ni. A da ni'n meddwl, wel, dyma'r unig fyd sy'n cyfri a dyma lle da ni'n mynd i fod. Dyn ni'n cynllunio yn edrych ymlaen, a mae'n iawn bod ni'n cynllunio rhywbeth ag yn edrych ymlaen, ond dyn ni'n poeni a phryderu gan feddwl, y beth gweitha all ddigwydd ydy bod na rhyw drychineb yn dod a bod ni'n marw, ond drychwch, mae'n 2015. 2014 drosodd, mae'r blynyddoedd yn rhithro lleibio. Yn yr ysgol fi'n cofio clywed am y llyfr neu oedd yn edrych mlaen i'r dyfodol, yn edrych mlaen ac darogan pob math o bethau. 1984 oedd teitl y llyfr a mae 1984 yn ymddangos yn hen amser i ni erbyn hyn. Eleni, fydd na 30 o flynyddoedd wedi mynd heibio ers i'r eglwys yma gael ei sefydlu fel eglwys annibynnol. 30 o flynyddoedd, fyddai'n 60 flwyddyn yma. Pan fydd dewi Ani a Ben a'r genhedlaeth yna, pan fyddan nhw'n tyfu a fyddan nhw'n clywed am yr ugeinfed ganrif, mi fydd yr ugeinfed ganrif yn ymddangos yn hen hanes iddyn nhw fel mae oes Victoria yn ymddangos i ni. Mae'r byd yn mynd yn ei flaen yn rhithro heibio.
Does a neb ohono ni'n gwybod a fyddwn ni'n dal yma mewn blwyddyn i ddathlu 2016. Mae bywydau ni gyd yn frau. Ac er yn bod ni, mae'n gobeithio am bethau, yn cynllunio pethau, yn awyddus i wneud pethau a gweld pethau yn ystod y flwyddyn yma, mae yna derfyn ar yn dyddiau ni. Dys gen i gyfrif ein dyddiau, oedd Moses yn dweud yn y salm yn ende. Dysgan i gyfrif yn dyddiau. I sylweddoli, dim ond dros dro den i yma. A bywyd yn frau. Ac oedd Pedr y graig yn deud wrth yr eglwys, drychwch, dwi ddim yn mynd i fod yma am beth i'ch arwain chi. Dwi'n feidro. Ond dal ddim yn gweithio se. Os ti'n symud ymlaen yn nesa, beth nesa oedd Pedr yn ymwybodol ohono fo, oedd, wel, er y bod o'n feidrol, eto mi oedd ganddo fo fywyd tu hwnt i farwolaeth. Mae'r ffordd mae'n siarad fan yma yn ddiddorol yn dydi. Bydd yn rhaid i mi rhoi fy mhabell heibio. Bydd rhaid i mi rhoi fy mhabell heibio. Tra bydd y cnawd hwn yn babell i mi. Mae'r syniad o babell yn rhywbeth dros dro yn dydi. A mi oedd Pedr wedi clywed y gwared o'r ei hunan yn deud, yn llif yn had y mae llawer o drigfannau. Pena byddai felly a fyddwn ni wedi deud wrth chi fod yn mynd i baratoi lle i chi. Ac os af a pharatoi lle i chi bydd ofyn ôl a'ch cymryd chi ataf y hun, er mwyn i chithau fod lle rwy fi. Mae'r babell yma dros dro, ond mae gynnau gartre parhaol. Mae yna le wedi baratoi fi trigfan lle i mi fyw a gwneud yng nghartref a bydd o'na yn barhaol. Nid peth depressing oedd y meddwl Pedr bod o yn mynd i farw cyn bo hir. Falle bod o ddim yn edrych ymlaen at y broses. Eto, oedd yn gwybod bod y pethau da ni'n ei cymryd fel pethau real, y pethau parhaol, y pethau fan yma, bod nhw'n mynd i gyd yn mynd i ddiflannu, ond bod nhw'n mynd i roi lle i bethau gwell. A na rhywbeth gwell yn dod. Oedd wedi cael digon o brofiadau gyda'r arglwydd Iesu. I wybod nad amgylchiadau fan yma oedd y gair olaf. Pan oedd wedi bod wrth i bysgota trwy'r nos a dal dim byd. Nid dyna oedd y gair olaf. Yr arglwydd yn dweud, taflad y rwyd i'r môr ac yn sydyn oedd i rwyd yn llawn. Pan oedd o'n fyny yn y mynyddoedd yn bell o'r pentrefi, efo tyrfa anferth a oedd hi'n mynd yn hwyr a doedd ganddyn nhw ddim bwyd. Nid yna oedd diwedd y stori, nid yr amgylchiadau oedd yn cyfri, a'r arglwydd yn benithio'r bara a'r pysgod ac yn rhanio i'r miloedd. Mae'n Jairus yn colli gobaith wrth i weision a ddeud mae'n rhy hwyr. A dy ferch wedi marw. Oedd o'n gwybod bod yr arglwydd yma yn arglwydd bywyd a marwolaeth oedd dim ofyn estyn i law i'r fewn a deud wrth y ferch, cod am echa ni. A'i thynnu hi nôl o gwsg marwolaeth. A pan oedd Iesu hynna'n mewn bedd. A fynte wedi cloi'r drws a gofn yr awdurdodau. Nid dyna oedd y gair ola. Fe oedd yna fedd gwag. A'r arglwydd yn dod ac ymddangos trwy'r drws clwedig yna. Yn fyw ac yn real. Ac oedd hi babell o mynd i roi lle i rhywbeth gwell. Rhywbeth parhaol, rhywbeth na lle marwolaeth ddifa o gwbl. Rhywbeth oedd yn mynd i aros am byth. A dyma'r gobeth, dyma'r goleuni dylen ni fyw ynddo fo o ddydd i ddydd. Oh, Senyor, ond yn byw yng ngoleini tragwyddoldeb o ddydd i ddydd. Mae Paul wrth ysgrifennu at yr ail Corinthiad. Am ail Corinthiad yn sôn am yr holl bethau roedd Paul yn ei wynebu. Yr erledigaethau, y gwaith caled, mynd heb fwyd, mynd heb ddillad, mynd heb gartre. Pob math o broblemau. A mae Paul yn dweud, gwyddom os tynnu'r ei lawr y babell ei arol hon yr ydym yn byw yn ddi. Ail Corinthiad canar pimp. Fod gen i madeilad oddi wrth Dduw, tu na Dduw o waith llaw, sydd yn dragwyddol yn y nefoedd. Yma'n wir yr ydym yn ochenneidion yn ei hiraeth am gael ein harwisgo a'r corff o'r nef sydd i fod yn gartref i ni. Mae gen i gartref. Wedi i brynu a pris rhyfeddol gwaed yn harglwydd Iesu Grist. Mae'n dweud wrth Philippiad, i mi Crist yw byw ac elw yw marw. Os yw barhau fewn o cnaw bydd hynny'n golygu caffrwyth am llafur, eto ni o'n beth yw ddewis, mae'n gyfyng arnaf o'r ddeitu, oherwydd mae arnaf awydd yma dela bod gyda Crist. Gan fod hynny'n llawer iawn gwell. Fe di dyfynu sawl drwy'r ddwch chi, dwi'n siŵr, am yr esgob hwnnw'n Lloegr o'n wedi gyfarfod, oedd yn sôn bod on the glory side of 60. Wel, erbyn mis, diwedd mis Gorffenna fyddai on the glory side of 60 hefyd. Ma, edrych ymlaen, byw. Heb gyfrif y mywyd yn werthfawr. Mae yna bobl sydd felly, sydd ddim yn cyfrif i bywydau yn werthfawr. Yn barod i wrthod gwadu i ffydd, yn wyneb beth bynnag sydd yn dod. A na ddyfyniad nes i ddod o hyd efo gan un o'r Puritania Thomas Brooks. One hour in heaven will abundantly recompense you for cleaving to the Lord and his ways in the face of all difficulties. Beth bynnag bydd y bywyd yma wedi daflu ato ni, beth bynnag da ni wedi gorfod ei wynebu, beth bynnag da ni wedi gorfod stryglon trwyddo fo a'i ddioddau, bydd un awr yn y nefoedd gyda Christ yn deud wrtho ni, wel, ie, gallwn ni anghofio'r cyfan. Ydych chi'n byw yn y goleini yma? Fel oedd Pedr yn gwybod bod yn gweithio ar gyfer tragwyddoldeb. Bod hwn i gyd mynd i basio. A bod yn gweithio ar gyfer tragwyddoldeb. Ac felly, be mae Pedr yn wneud? Bydd Pedr am atgoffa pobl o'r hyn oedd yn sylfaenol. Mae Alzheimer's yn hen afiechyd ofnadwy. Mae'n gen i gyfaill nifer ohonoch chi'n ei nabod o. Pan briododd oedd yn atho gytundeb gyda'i wraig. Cytundeb oedd mi ofalai am y pregethu. Gofalodd i am y tŷ a'r teulu a'r gweddill i gyd. Oedd hi'n meddwl mae joc oedd o'n nad yna, a fi oedd hi yn wych, yn gofalu am y teulu, yn magu y bechgyn ac yn y blaen, y bwyd, y coginio. Ond erbyn hyn, mae'n cael trafferth i gofio sut mae berwi wy. Mae o rwan yn gwneud y bwyd, fo rwan sydd yn gofalu am y tŷ. A eitha ddim yn siŵr iawn. Be sydd yn digwydd? Mae'r afiechyd wedi dwyn i chof hi. Mae ganddo ni wrthwynebu sydd yn trio dwyn yn cof ni. Gwneud i ni anghofio yr Efengyl. Gwneud i ni anghofio'r gwirioneddau mwyaf sylfaenol. A mae Pedr yn deud, drychwch, dwi isio gadael etifeddiaeth. Dwi isio gadael rhywbeth ar ôl i chi.
Dwi eisiau eich atgoffa chi rwan fel pan dwi wedi mynd, yr un peth bydd gynnwch chi ydy byddwch chi'n cofio'r pethau sylfaenol. Byddwch chi'n cofio'r basics. Mae yna wirioneddau glynwch wrthyn nhw. Mae rhaid i chi lynu wrthyn nhw. Wel, da ni'n dda am anghofio yn dydyn ni. Sut da ni'n gallu cofio? Un o'r pethau, un o'r newidiadau efo technoleg fodern ydy, nad ydw i ddim cystal rwan am gofio rhif e ffôn ag oeddwn ni. Pam? Achos dwi'n cael y ffôn allan ac yn edrych yn rhoi rhif mewn, dwi'n mynd trwy'r enwau, a ie, Steffan, a dwi'n pwyso, a dyna fod dwi'n ffonio Steffan yn lle bod i'n rhoi'r rhif i lawr. Ond flynyddoedd yn ôl, o'n i'n gwybod mae yna rhif ar ynghof i. Dim 2 dim 8 6 9 3 2 3 6 2 1. Rhif ffôn. Rhif ffôn y chwaer yn Llundain. Dim 1 9 7 6 2 3 5 2 1. Rhif mam yn Aberystwyth. Mae yna rhifau. A sut dwi wedi gwneud nhw? Dwi wedi gorfod deialu a deialu drosodd y throsodd ac felly maen nhw yn ynghof i. Mae ail adrodd pethau'n helpu gofio. Mae ail adrodd pethau'n helpu gofio. A mi oedd Pedr yn gwybod mor hawdd oedd i anghofio. Felly oedd am ddiogelu fod o am bod o'n gadael yr etifeddiaeth yma. Nid etifeddiaeth o arian a chyfoeth ond o wirionedd. A dych chi'n darllen yn adnod 16 fan yma. Nid dilyn chwedlau wedi dyfeisio'n gyfrwys yr oedd ddim wrth ysbysu chi allu'n harglwys y gris a'i ddyfodiad. Nytrach yr oedd ddim wedi weld a'n llygaid ein hunain yn ei fawredd. A mae'n dweud, dyma beth sy'n wir. Mae yna wirionedd hanesyddol. Mae Duw wedi dod i'n byd ni yn Iesu Grist. Mae o wedi dod a chymeryd yn beio ni at y groes. A dyn ni yn ailadrodd er mwyn i ni gofio. Dyn ni'n ailadrodd yn y cymyn. Oedd yn bod ni'n gwybod bod y cyfan ydi bynnu ar farwolaeth ag aberth Iesu Grist. Dyn ni'n ail adrodd yr angen am ffydd, oherwydd ffydd ydy'r drws i ni gael gafel ar fywyd. A dyn ni'n ail adrodd bod rhaid i'r ffydd yma effeithio ar ein bywyd ni, felly bod angen ychwanegu at ein ffydd rinwedd, ac at rinwedd wybodaeth ac at wybodaeth. Beth sy'n dod nesaf i'r rhestr? Hynna'n ddisgybleth, ac at hynna'n ddisgybleth. Ddyfod barhad, ac at y ddyfod barhad, ddiwioldeb, ac at ddiwioldeb garedigrwydd brawdol, ac at garedigrwydd brawdol cariad. Da ni'n ail adrodd y pethau yma, achos dyma ydy'r pethau sydd yn mynd i'n cadw ni. Dyma ydy'r gwirioneddau sydd yn mynd i'n hamddiffyn ni. Da ni'n dysgu adnodau i'n plant, ac o, mae'n bwysig bod yn plant ni'n dysgu adnodau. A mae'n bwysig yn bod ni'n parhau i ddysgu adnodau'n hunain. Da ni ddim i gyd efo'r un gallu gofio pethau, ond o, i ni gofio rhai o addewidion Duw ar mwyn ein cymryd nhw efo ni trwy'r dydd, trwy'n bywyd. A falle pan ydych chi'n darllen eich Beibl, ydych chi'n dod ar draws i'w adnod sydd yn eich taro chi a mae'n siarad efo chi. Ysgrifennwch chi lawr ar damer o bapur, arrowch y bapur yn eich poced chi, ac wrth i'r dydd fy neibio pan mae gennych chi rhywun yn sbar, tynnwch y bapur allan ac edrychwch eto. A gosodwch y peth ar eich meddwl ac ar eich calon. Fel yn ystod 2015, pan ydych chi wynebu gwahanol sefyllfaidd, mae'r gwirioneddau mae'n sylfaen yn eich bywyd chi'ch cadwch chi. Gwna fy ngorau felly, meddai Pedr, i ofalu y byddwch ar ôf y madawiad yn gallu dwyn y pethau hyn yn wastad i gof. Oedd ydych chi'n gweld yng nghyfnod Pedr, doedden nhw'n gallu cario Beibl yn eu poced neu ar eu ffôn. Os oedden nhw i gymryd y Beibl efo nhw, oedd rhaid y fod ar eu cof nhw. Ond o fod ar eu cof nhw oedd o hefyd yn eu calon nhw, yn fwy tebyg o fod yn eu calon nhw. Felly, hond i'r 10 blwyddyn ar 20 i mi fod yn weinidog fan yma. Be newydd allai ddeud wrthych chi? Dim byd, ond mi allai chatgoffa chi. Chatgoffa chi o'r basics. Ac wrth i'r basics y ddod yn fwy a fwy gwir. Wrth iddyn nhw gymeryd gafel yn eich bywyd chi'n fwy. Mi byddwch chi yn concro. Mi byddwch chi'n disgleirio. Mi fyddwch chi'n dod yn fwy a mwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. Achos mae'r Beibl yn lyfr mor wych, fyddai'n sôn heno, dwi'n meddwl, rhywfaint ynglyn â'r ffaith bod y Beibl mae mor glir gall plentyn deall yr hyn mae angen o. Ond mae mor ddofn gall y meddyliwr mwyaf blymio'r dyfnder a beth cael i'r gwylad. Felly, mae Pedr am adael etifeddiaeth. Gadwch chi'n un fawr o'r etifeddiaeth yna yn ystod flwyddyn sydd yn dod. A chofio y pethau sylfaenol yma sydd yn sail i'n bywyd a'n gobeithio'n ni. Mi gano ni efo'n gilydd. Emyn sydd yn dwy'n pob un ohono ni at y basics. Yng Nghrist ei hun mae'n gobaith i ef yw y hael, fy nerth, fy nghân. Mae'n gongolfain, mae'n dir mor gryf, craig yw i mi mewn dŵr a thân. Ei gariad pur, ei heddwch mawr, os ofn i mi nac ymdrech nawr, fy nghysur yw, fy oll yn oll, yng nghariad Crist. Mae'n sicrwydd i.
Yn hars ei hyn, mae o baith e. Nid ei agwyd oes ofn i'r bedd, dyma yw'r grym sydd yno fi. Mae mywyd oth yn eiddo ef, Iesus yn arwain mynd a'n rhyd. Wnaeth ystryw dyn ac effern fawr, oddi wrthon hynny byth i lawr, nes daw yn ôl neu ngalwy dre, yng Nghrym fy Nghrist besaf.